Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat na talasima Radija Svetigora emitujemo samo zbog vas. Evo na početku poziv da svoja pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633. Pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj telefona 069-23-22-13. Večeras imamo poseban blagoslov i radost da je sa nama naš dragi gost, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče, dobrodošli, blagoslovite, pomaže Bog.
Bogom pomogu, nikom ništa ne mogu, malo ću večer za kažljuta, ali nekako ćemo da završimo emisiju.
Naravno, ako Bog da, evo će.
Da će Bog.
Ovo je 11. nedjelja po 50-nici, da nam protumačite na početku i evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Predivno je, današnje evanđelje odnosi se bukvalno na svakog od nas. To je Gospod ispričao jednu priču, ja ću pročitati da ne prepričavam. Reče Gospod priču, u carstvo nebesko je kao čovjek car koji htjede da svede račun sa svojim slugama. I kad poče svoditi račun, dovedoše mu jednog dužnika od 10.000 talanata. I budući da nema čime vratiti, zapovjedi gospodar njegov da prodadu njega, ženu, njegovu djecu i sve što ima i da naplati svoj dug. No sluga taj padi, klanjaše mu se, govori, gospodar, pričekaj me i sve ću ti platiti. I smilovao se gospodar nad ovim slugom, pusti ga i dug mu oprosti. A kad taj sluga izađe, nađe jednu od svojih drugova, kojemu bješe dužan 100 dinara, i uhvativši ga, poče ga daviti, govoreći, vrati mi što si dužan. Pade drugar njegov pred noge njegovi, moljaše ga, govoreći, pričekaj mi i sve ću ti platiti. A on ne htjede, nego otide i baci u tamnicu, dok ne plati dug. Vidješ ipak dugovi njegovi, taj događaj, žao im bi veoma. Te odošli i kazaše gospodaru svome sve što se dogodilo. Tada ga pozva gospodar njegov i reče mu, zli slugo, sav dug onaj oprostio sam tebi, jesi me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svoga druga, kao što se i ja smilovao na tebe? I razgnjevi se gospodar njegov i predaje ga mučiteljima dok ne plati sam svoj dug. Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama ako svaki brat u svome ne oprosti od srca. To je svakom jasno o čemu se radi, na kraju krajeva mi Oče naš, svaki put kad se molimo i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ali vrlo često se dešava da mi kad molimo Bog, jer ovdje car je Bog, za mnoge stvari koje smo mi mnogo krupnije učinili i onda padnemo na koljena, molimo ono, a vrlo često budemo sitničavi prema onima koji su prema nama učinili neku nepravdu i onda nećemo da oprostimo i tako dalje. Tako da to je nešto što čime nas sam Gospod tada, kad je tu priču izgovorio, tada je opomenuo one koji su ga slušali, opominje crkvu Božju vjekovima kada se čita ovaj odjeljak, evo i nas sada, da shvatimo koliko je milostiv Gospod, ali je i pravedan. Jer on na kraju kažnjava tog nemilosrdnog slugu. Jer ako je njemu oprošteno mnogo, a ovaj se pokazao sitničav prema svome drugu, koji je neke sitne pare, tamo na onih 10.000 talanata, to su ogromne pare bile, a ovaj je 100 dinara, bio je i tada i kod njih neki denarius. I jednostavno, to govori o tome koliko ljudi znaju da budu, kad se oslobode svoje muke, a onda zaborave koliko je bila velika milost prema njima, da nagaze na nekoga ko ih moli za neku sitnicu i neće da pređu preko toga. Dakle, ovo Sveto Evanđelje nas upravo opominje i podsjeća na to da smo dužni da opraštamo onima koji su nama nešto dužni, a onda će i Gospod naš nama oprostiti grijehe naše, jer tako stoji i Oče naš. Na kraju krajeva, Oče naš, svaki put kad čitamo Oče naš, pomalo navlačimo na sebe osudu, jer kad izgovorimo Oče naš, onda smo sami prihvatili to, ako smo bili nepravedni prema nekome, da može i Gospod da bude prema nama manje pravedan, ne može da bude nepravedan, ali da bude manje pravedan nego što bi inače bio. To bi bila pouka današnja Svetog Evanđelja.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Divna. Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va veki vekov. Amin. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже.
Pitajte sveštenika.
Evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Koji grijesi spadaju u voljne, a koji u nevoljne, pita slušalac.
Evo šta je, ovdje je rič malo, taj prevod voljni i nevoljni, tu stvar je hotimični i nehotični grijeh. Dakle, jer ovo kad se kada voljni i nevoljni, ne mora da bude, da se razumije do kraja. To je u stvari voljni, znači koji su učinjeni po našoj volji, ali mnogo puta učinimo i neki grijeh koji nehotice učinimo, a grijeh je. Dakle, razlika je vrlo bitna, da mi voljne, odnosno hotimične grijehe činimo vrlo svjesno, a nehotične desi se, grešni smo ljudi i zato kad se ispovjedamo, na kraju i kažemo, Gospode, oprosti, sve ono što sam učio, hotimice i nehotice, ja nikad ne čitam ovu molitvu voljne i nevoljne, nego hotimice i nehotice. Da bude jasno, kad pred Sveto pričešće čitam molitvu gdje se upotrebljava upravo ova vrsta prevoda, ja to drugče prevodim, hotimične i nehotične grijehe. Dakle, razlika je vrlo bitna. Voljni je grijeh onaj koji je svjesno hotimice učinjen, a nevoljni je nehotice učinjen grijeh.
Po čemu se oče razlikuje muška od ženske ispovijesti svešteniku, pita naš slušalac?
Razlikuje se toliko koliko se razlikuje muško i žensko, jer samo može bude razlika u tome što su ženski problemi u izvjesnoj sferi drugačiji od muških. Inače, svaka ispovijest pred Bogom je ispovijest. Ispovijest onoga, jer Gospod je rekao, nema muškog i ženskoga, nema više sada muško i žensko, sada nova tvar, apostol Pavle kaže. Dakle, ispovijed je potpunista, jer svi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha i u suštini nema razlike između muške i ženske ispovijesti, kao što više se malo našalio u početku, da eto, postoje tako nijanse, ali znate što ima nijanse između muškaraca, pa će biti razlika u ispovijesti, zato što smo svi različiti. Dakle, ne postoje muške i ženske ispovijesti, nego postoji ispovijest onoga koji je kršten u ime Oca i Sina i Svetog Duha, a griješi i hoće da se pokaje i hoće i želi da mu bude oprošteno. To je to.
Da li se muškarci trebaju ugledati na Hrista, a žene na Bogorodicu, pita naš slušalac.
I jedni i drugi treba se ugledamo na Hrista i na Bogorodicu. Jer ovo bi bilo, iako je Bogorodica najveća od svih, ali ovakva podjela nije dobra. Naravno da žene treba se ugledati na Bogorodicu u smislu one besprekorne poslušnosti volji Božjoj. Jer Bogorodica je kada je Arhangel Gabriel došao da joj kaže da će biti majka spasitelja svijeta, da će začeti Duha Svetog, ona iako do kraja nije razumjela sve, ali evo slušanje Gospodnje. Dakle, ono što je Eva pogriješila u raju, to je Bogorodica ispravila onim svjesnim prihvatanjem volje Božije kada je Arhangel Gabriel došao i kada je rekao, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, evo, začećeš i rodićeš sina. Ona je tada, kad samo je pitala, kako će to biti kad ja ne znam za muža. Duh Sveti siće na tebe, sile Svevišnji gostjenici te. E, tada, ona, evo slušnje gospodine, dakle ona bezrezervno, bez ikakve, bez ikakvog pogovora prihvatila. Dakle, svi se mi ugledamo na Hrista. Ni Bogorodica ne bi bila Bogorodica da nije bilo Hrista. Dakle, sve je u Hristu. Zato nije, ne bi bilo dobro da se izdvaja, se fetišizuje. Gledam, recimo, uz dužno poštovanje prema nekim svetiteljima koje narod mnogo više svetkuje nego druge. Recimo, u kult Svetog Vasilija Ostroškog i tako dalje. Prosto, ima se utisak ponekad prosto da stavljaju Svetog Vasilija iznad Boga. Nije dobro, nije dobro. On je svetitelj Boži. Ne bi bio svetitelj da nije bilo vaskrsnog Hrista. Mogu se on truditi, ne znam nija šta, da živi čisto i čestito, ne bi bio svet. Ali zato, pošto je Hristos vaskrsao, što je Hristos omogućio da svi mi grešni možemo da se spasavamo, tako je i Presveta Bogorodica postala Bogorodica, a ne samo obična žena koja je rodila dijete kao i svaka druga, nego je ona Bogorodica i zato ona jeste velika i na nju se treba ugledati, pogotovo žene, ali se svi ugledamo prije svega i sledujemo Hristu, kome sleduje i Presveta Bogorodica.
Šta je, oče, patriotizam bez duhovnog orijentira, pita naš slušalac.
To je mnogo opasna stvar. Jer patriotizam može se da pređe u banalni nacionalizam. Jer bez duhovnog orijentira to možda bude, zašto su se recimo desili neki zločini. Mnogi od onih koji su učinili zločine u ratovima, a pogotovo u najnovije vrijeme, to su bili komunizirani Srbi recimo, govorimo o nama naravno. I mnogo puta oni su revnovali za svoj narod, ali su zato prešli crtu u onome što je u mnogo puta kad su u pitanju drugi narodi, jer njihov patriotizam nije imao duhovnu, dakle nije imao hristoliku komponentu. Nikada srpski vojnik nije vršio zločine, to je poznata stvar u istoriji. Ako nije pomogao, nije, pogotovo ranjenik ili tako nešto. Zvjerstva su činili ateizirani vojnici, pa i srpski. A naravno, one zločine koje su činili, recimo, ustaše, to je pogrešna ideologija, dakle, pogrešna religija, pogrešno, njima je najvažnija stvar bila da usmjere da svi jednog dana budu katolici, ako neće biti katolici, onda ih treba, kako je tamo su napravili program, jednu trećinu pobiti, jednu trećinu iseliti, treću trećinu pokatoličiti. E, to je taj patriotizam, kvazi patriotizam, koji može preraste u zločin. Zato je vrlo važna stvar, patriota je onaj ko svoj patriotizam, koji možda bude vrlo vatren, ali ako ga oboji Hristovom ljubavlju, onda ne može nikome štetu nanijeti, onda je to samo ljubav prema svom narodu, naglašena ljubav prema svom narodu, ali koja nikome štetu ne čini. Tu je razlika između patriotizma onoga koji je duhovni, koji je osoljen solju Hristovom, za razliku od onoga koji je van toga.
Oče, slušalac je zamolio da potpunije objasnite molitvu Oče naš, njen ulogu u našoj vjeri kao osnovi.
Sam Gospod je tu molitvu dao, kaže, a molite se ovako. I onda je sam rekao, Oče naš, koji se nebesima, nek se sveti ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje, neka bude volja tvoja kao na zemlji kao na nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi oprostamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas iskušenje, no izbavi nas od zloga. Dakle, prva stvar je, ovdje se vidi ono što uvijek naglašavamo, kad se molimo, prvo treba slaviti Boga, pa onda nešto tražiti. Dakle, Oče naš koji se rebe se, neka se sveti ime tvoje, neka je proslavljeno ime tvoje, neka dođe carstvo tvoje. Dakle, mi čekamo carstvo Hrista, jedino carstvo koje neće nikada prestati, jedno carstvo u kome vrijedi živjeti. To je carstvo za koje mi očekujemo i zato mi koji smo kršteni očekujemo da će nam jednog dana, pored svih svojih grijeha, da ćemo negdje se naseliti u carstvo Hristovom koje će vječno trajati. Neka bude volja tvoja i na zemlji kao što na nebu. Dakle, da bude volja Božja na zemlji onako kao što je na nebu. Jer anđeli slušaju sve ono i tamo je harmonija apsolutna. Đavo i pali anđeli su otpali, ali oni koji su ostali uz Gospoda, oni stoje, slave Gospoda i raduju se u vječnosti. Neka bude volja tvoja, neka na zemlji i nebu. Hljeb naš nasušni daj nam danas. Ovdje bukvalno se traži hljeb onaj, da ne budemo gladni, hljeb naš nasušni daj nam danas. Ali, mnogi tumače ovo mjesto tako da je, da pošto je hljeb, Hristus hljeb života, da je to hljeb nadsuštastveni. Naravno, i tako se može tumačiti, jer od hljeba, na hljebu se služi sveta liturgija i hljeb na liturgiji postane tijelo Hristovo, dakle sve to priča se. Međutim, ovdje se misli na hljeb nasušni, jer mi smo ovdje na zemlji, bez hljeba ne možemo da živimo. Dakle, ovo je prosto, molimo se, e to je to zašto imamo pravo da se molimo i za nešto što bi rekao čovjek da je prizemno. Naravno, ako imamo problema, nemamo čega živimo. Naravno, se molio, Gospode, pomozi, obećao si da nam neće ništa faliti. Dakle, i oprosti na dugove naše, kao što im je opraštamo dužnicima svoje. Evo šta smo o tome govorili, dakle, opraštati dugove, grijehe, oni koji su prema nama učeni. Kao, da nama Bog oprosti one grijehe koje smo mi učinili, onako kao što im je opraštamo dužnicima svoje. Dakle, nas obavezuje Oče naš, svako čitanje Oče naš, svaki put kad čitamo Oče naš, mi sebe obavezujemo pred Gospodom da nešto uradimo, inače samo ono mehaničko čitanje Oče naša ne znači ništa. I, no, izbavi nas od lukavoga. Lukavi je đavo i svi oni koji su s njim. I ne uvedi na iskušenje, no, izbavi nas od lukavoga. Nemam pred sobom tekst, pa moram svaki put se podsjećam. To ne znači da nas Gospod uvodi u iskušenja, ali mnogo puta po Božijem dopuštenju nam se dese iskušenja, koja sve ono što Gospod dozvoli i dopusti, to je sve rješivo ako se obratimo Gospodu, ako sami pokušavamo to da rješimo, bez njega mnogo puta ćemo se zapetljati. I zato i ne uvedi nas iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Dakle, da ne padnemo iskušenje, jer najčešće đavo nam iskušenja donosi i navodi nas na iskušenja. Mnogo puta to Gospod dozvoli da vidi koliko smo jaki. Ali ako pusti, onda sigurno na našoj strani da nas, da ne padnemo do kraja, da se ne razbijemo. Molimo se da nas izbavi od onoga od koga nas je već generalno izbavio, jer Satana je oboren, Satana je srušen, ali činjenica je da smo mi ljudi koji živimo na zemlji, grešni smo i još đavo, istina, vrlo umanjenom snagom može na nas završiti uticaj i prosto se molimo da nas Gospod zaštiti od zloga. Dakle, Oče naš je, sad sam prosto na brzinu protumačio Oče naš. Vidite koliko je sadržajan Oče naš. Tačno se vidi da je to tu molitvu sam Gospod izdiktirao. Dakle, sve druge molitve su pisali ljudi, ali ova molitva je iz usta Gospodnjih izašla i zato ona ima najveću dubinu. I zato ne bi smjelo se desiti da prođe dan, a da Oče naš ne pročitamo. Jer Oče naš je kruna svih molitava i na kraju kraja u njemu se sadrži, kao što sam sad objasnio, sadrži sve ono što je nam potrebno. Ali najvažnija stvar, slaviti Gospoda i onda možemo da tražimo od Gospoda. Kad slavimo Gospoda, to je osnovna molitva, slavljenje Gospoda. A onda, kao slabi ljudi, možemo da tražimo, uključujući i hljeb nasušni. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Šta da radimo kada redovno odlazimo u crkvu i željeli bismo da budemo bolji, ali uviđamo da nismo, nego da stalno griješimo. Pa kako da postupamo kada se osjetimo nedostojnim svetog pričešća, pa nekad i pored posta i molitve ipak izbjegnemo pričešće zbog svoje nedostojnosti, iako znamo da pričešća niko nije dostojan. Šta se to dešava u čovjeku usled ove situacije?
Ovo je tipičan primjer đavolskog iskušavanja, jer pazite, ne treba sam vjernik da odlučuje o tome hoće li se pričesti, ne i sam da odlučuje i mjeri svoju nedostojnost. Činjenica je, svi smo grešni, i mi koji ispovjedamo, i mi koji služimo, ali kada počne kolebanje, jer jednostavno priđe se svešteniku i ispovidi se i onda kaže se to i to kolebanje, sveštenik se da procijeni, ako nešto ima konkretno da kaže, da osim tog osjećanja ima ljudi koji imaju vrlo snažan osjećaj svoje nedostojnosti, rekao bi otprilike da je naš služalac iz te kategorije. Međutim, upravo takve đavo najviše lovi, da eto, zato što se on tog momenta osjeća nedostojnim, odnosno đavo učini da pojača u njemu taj signal, taj osjećaj nedostojnosti, i onda on sam promi da se ne pričesti u stvari. Đavo je tad pobjedio. Čim se čovjek ne pričesti, đavo je pobjedio. Treba se pričešćivati. Mi smo svi nedostojni. Ali, zato kažem, ako ima dileme, treba samo prići svešteniku i tražiti ispovijest. Ako nešto ima konkretno što je tad dominantno, što čini čovjeka nedostojnim, bar po njegovom mišljenju, neka sveštenik presudi. A ako sveštenik kaže da se ne pričesti, onda nema grijeha. A ovo je baš direktno se tu, ovdje je dozvolio vjernik naš da ga đavo prelasti, da ga prevari, i onda napravio veliku štetu. Nije se pričestio, a vjerovatno se mogao pričestiti. Izgubio je dio blagodati. I zato kada ne treba sam čovjek da svoju nedostojnost mjeri. Svoju nedostojnost mi treba da ističemo, da je stavljamo na pučinu ljubavi Božije. Mi smo nedostojni, grešili smo, ali ljubav Božija neizmjerna. Naravno, što ne znači da treba da zloupotrebljavamo ljubav Božiju i da, ma Bog je dobro, mogu ja, ajde, malo sam brljio s vama, mogu ja. Takav neozbiljan odnos je naravno grešan, ali ova lomljenja, to đavo lomi ljude da ih prelasti, da se ne pričeste. Recimo, čuvena priča, to recimo sad ima oni koji govore kao ne treba čak ni zube oprati prije pričešća, za Boga da ne bi malo vode progutao, je činjenica da prije pričešća zaista ne treba ništa uzeti u usta, međutim, zube treba oprati. I ima jedno pravilo, naravno nisu sad bile četkice za zube, ali bio je drugi način, ljudi izbućkaju usta i ovamo onamo, i postavljeno je pitanje, kaže, šta ako se desi da proguta malo vode? Kaže, ništa, ide se pričestiš, jer to će đavo iskušao da bi te navukao da se ne pričestiš, jer onda on pobjeđuje kad se ti ne pričestiš. Dakle, to ulazi u ovu kategoriju.
Da li može neko slaviti slavu oče bez slavskog kolača, slavskog žita i svijeće i da objasnite značaj svih ovih nezaobilaznih prinosa Gospodu i svetitelju koga slavimo i kako to da objasnimo nekom ko to ne prinosi, a slavi slavu i da li može umjesto roditelja djeca da odnesu u crkvu ove darove da se osveštaju?
Ja znam da sad postoje neke pomodne stvari, da se slavi slava u nekim kafanama i da se tu i muzika dovede, to nije slavljenje slave. Krsna slava je u slavskom kolaču, svijeći i ono malo vina, naravno i žito. I to je slava. Jer taj krsni kolač je ne samo prinos, nego to je pogotovo u starija, samo srpski narod ima krsnu slavu, to lomljenje krsnog kolača je na neki način neka praslika liturgijskog lomljenja hljeba koje postaje pričešće. Naravno, krsni kolač ne postane pričešće, ali zato recimo ima krajeva, između ostalog i ovdje, kod nas se to malo izgubilo, ljudi su donosili pred krsnu slavu punje i proskor, donese bocu vina i prosvoru u crkvu za svoju slavu. I sad naravno sveštenik od tih prosvora izabere jednu na kojoj će služiti i tako dalje. Ali zašto je donošeno? To je prinos za liturgiju. To znači, oče, pomeni mene, moju porodicu i moje pokojene na svetoj liturgiji na dan moje krsne slave. I zato recimo mi imamo ovdje praksu, više niko ne donosi, malo njih donose krsne kolače, pogotovo što ljudi ne znaju da pripreme, pa mnogo puta je ne zna šta da radi čovjek sa toliko hleba i tako dalje, međutim, ali mi imamo zato praksu da velike krsne slave mi zorom poranimo i vršimo proskomidiju i sva imena iz čitulja pominjemo, to se desi da po par sati proskomidija traje, ali zato ne zaboravimo nikog od ovih sad aktivnih vjernika, ali i onih koji su ranije bili o kojima imamo dokumentaciju i onda su tada svi oni zajedno. I to je ta nebeska i zemaljska crkva koja se spaja na svetoj liturgiji. Dakle, taj krsni kolač jeste prinos, ali ga lomimo i na taj način praslikujemo ono lomljenje hljebova do tajnoj večeri. Vino opet koji se preliva, jer je vino upotrebljeno na tajnoj večeri također za pričešće i upotrebljava se za pričešće, svijeća koja gori na slavu. I gori za zdravlje oni koji su sada i oni koji će doći poslije njih i za pokoj duša svih onih koji su tu slavu slavili. I zato recimo, da, apsolutno ne smije se postaviti pitanje da li treba čitati za upokojenu jekteniju kada se reže slavski kolač. Obavezno treba dogoditi, naravno to ja ne mogu da ubijedim, odnosno niko od nas koji čitamo za upokojenu jekteniju, kako ćeš kada na krsnu slavu pa da se mrtvački pjeva. Nije to mrtvačko, nego se molimo Bogu za naše pretke, da nije bilo njih koji su vjeru održali, ne bi nas bilo. Dakle, tu tad se na krsnom kolaču, kada se vrši obred i kada se jektenje govori prvo za žive, pa onda za upokojenje, tu je kao što svijeća spaja i one koji su bili i nas sada i one koji će doći, to je nešto što je najveličanstvenije na slavi. I zato slavljenje bez krsnog kolača, bez svijeće, samo zato čak ni ikonu ne donesu, a i bolje da ne donesu kafanu ikonu i tamo pevaljke i ovo ono, to nije slavljenje slave. Ja znam u vrijeme komunizma, ali to je bilo poštenije, neće slave slavu, ali recimo baka tog dana napravi malo bolji ručak i svima kada je djeca, nama se nama slava. I to ako ispoštuju, to je bilo mnogo poštenije nego što po kafanama i banče. To može čovjek za bilo koji dan, u bilo kojoj situaciji otići, zakazati u restoranu ručak, pozvati društvo i proveseliti se. Ali to nije slava. Dakle, nema slavljenja krsne slave bez slavskog kolača, bez svijeće, vina, da, i žito naravno koje je također, eto, samo žito što postoji, to je najbolji znak da pominjemo svoje umrle. Naravno, ako se pročita molitva nad žitom, tu se onda pominje i o blagočestiju vjerskom čašću i one koji su blagočestiju vjeri usnuli. Ali u našim krajevima se po imence pominju imena pokojnih. U našim krajevima nema žita. To ne znači da smo manje pravoslavni, niti da su ovi više pravoslavni koji imaju žito. Na kraju žito je mnogo kasnije nešto nastalo, ovo slavsko. Jer žito se koristilo u drugim nekim liturgijskim momentima, recimo na Teodorovu subotu, i to je vezano za konkretan historijski događaj i tako dalje. Dakle, slavljenje slave je divna stvar koju su nama ostavili naši preci. Samo srpski narod ima krasnu slavu. I zato uvijek postavljam pitanje ovim takozvanim Montenegrinima ili takozvanim Makedoncima, šta su to oni, ako insistiraju da nisu Srbi, na što slave slavu? Samo srpski narod ima krasnu slavu. A ta krasna slava upravo govori da su Srbi. Samo srpski narod ima krasnu slavu. Pa onda imate dio Rimokatolika koji kao slave krasnu slavu. To su pokatoličeni Srbi koji su do nedavno, do početka 20. vijeka bili deklarisani Srbi katolici, onda su im naredili jedan sabor u Splitu i naredili su im da ih sve pohrvaćaju. Tako da su pohrvatili i sad su oni veći Hrvati od Pavelića.
Pitajte sveštenika.
Koje molitve će da čitamo dok kadimo kuću i koliko puta nedjeljno treba da kadimo kuću?
Kad kadimo kuću, lijepo je, naravno, Oče naš, ali ako znaju vjernici, molitvu Car nebeski, pa Sveti Bože, Prste Trojice, Oče naš. To bi bilo nekako kompletno. I naravno, najbitnije je da se kuća okadi subotom uveče, jer sutra dan je nedjelja ili uoči praznika, a naravno ko želi može slobodno svakoga dana da okadi kuću, nikad to nije suvišno, naprotiv. Samo kađenje je neobično važno, rekao bi čovjek, to je ovako nekako malo rituala, nije. To je, demonske sile se razgone kađenjem i kađenje, kad je uz molitvu. Naravno, ako čovjek stavi malo tamjena da mu zamiriše, to nije ništa. Ali kada se kadi sa molitvom, onda se na taj način zaštićuje i kuća, zaštićuju čeljad u kući i na taj način svaki blagoslov Boži se priziva, a razgone demonske sile.
Šta znači oče Hristove riječi, vjerni slugu, u malome si mi bio vjeran, nad mnogima ću te postaviti u carstvu nebeskom?
To je na jednom mjestu Gospod kaže, za one koji su na zemlji poslužili dobro, i to kada govori o strašnom sudu. I onda sve što mi radimo na ovoj zemlji smo u stvari, to je nešto malo što smo mi uradili, ali ako Gospod kaže, dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar. To znači to malo što smo mi učinili na zemlji, ali što Gospod prihvata kao veliko. Nad mnogima ćete postaviti. Drugim rečima, nad mnogima onima koji su na ovoj zemlji paradirali svojim dobrim djelima, ali s kojima su samo pravili reklamu, nad mnogima ćete izdići iznad njih, uđi u radost Gospoda svoga, tako se završa citat, jer u stvari riječ je o strašnom sudu kada će Gospod se obrati onima koji su mu ugodili, dakle koji su nahranili gladne, napojili žedne, bili milostivi prema onima koji su bili u bolnicama, tamnicama i uopšte činili ljudima dobra djela. E, to je ono malo što smo mi učinili. To je to malo što nam Gospod priznaje i on rekao, dobri i vjerni sluga, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ćete postaviti, uđi u radost Gospoda tvoga. To je na kraju krajeva, to je na strašnom sudu, to je konačni sud Hristov i blago onome i da se nadamo da će i nama Gospod jednog dana kaže, dobri i vjerni sluga, u malome si mi bio, nad mnogima ćete postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. Kud veće sreće od toga.
Kako oče da se molimo za one koji su izvršili samoubistvo, pita slušalac.
Tu će neki malo tvrdokorni reći, ne treba se moliti Bogu za samoubice. Naravno, po nekim crkvenim pravilima i kaže se tako da samoubice, ako je to hula na Duha Svetog, onda naravno ne možemo da se molimo za njih. Međutim, na kraju krajeva crkva ne daje obred onima koji izvrši samoubistvo. Međutim, ako se dokaže da je to učinjeno u psihičko rastrojstvo, onda se dozvoljava. Dakle, ako se dozvoljava da samoubici se izvrši obred, istina malo redukovan, malo skraćen, ali to ne znači, da samim tim znači da možemo se molimo. I na kraju krajeva, recimo ima slučajeva gdje ne zna se je li neko bio u psihičko rastrojstvo, nije bio u psihičko rastrojstvo, nije grijeh pomoliti se, zapaliti svijeću, a Bog zna šta će. Bog će vidjeti našu ljubav, a ne molimo se da se suprotstavljamo volji Božjoj. Jer to što je zabranjeno nije baš ono striktno naređeno, ne smije se moliti. Ne, nego prosto iz tih razloga. Ako je to pobuna protiv života, ako je to hula na Duha Svetog u smislu tom da se poništava sve ono što je očigledna istina. Ima ljudi koji iz ovoga, iz nekih svojih filozofskih razloga izvrši samoubistvo. Takvi nemaju, takvima nema spasa. Ali ni oni sami nisu htjeli da uđu u carstvo Hristovo, pa i džaba se za njih i moliti. Jer su oni sami presudili da neće sa Hristom. To je to. Oni su odbili ulaznicu, kako kaže Dostojevski u braći Karamazovi, nisu uzeli onu ulaznicu Hristovu u carstvo nebesko.
Zašto hrišćani oče nerijetko padaju u malodušnost? Evo možda pitanje koje se nadovezuje na ovo prethodno.
Pa grešni smo ljudi, padamo u malodušnost. Mi kao hrišćani najmanje imamo razloga padamo u malodušnost. Jer imamo Gospoda koji je rekao da Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Dakle, uvijek je Hristos s nama. Onda, apostol Pavle svjedoči sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. A Gospod nam sve čini da možemo da isplivamo iz svih svojih nevolja. Zato kaže, malodušnost je neko velika vrsta gubljenja nade, a gubljenje nade je već grijeh. I zato malodušnost jeste, biva je, bude, i tad se treba braniti molitvom od malodušnosti slaveći Gospoda. Ne moliti samo Gospode sa čovjekom malodušnosti, nego samo slaviti Gospoda da mu pokažemo da ga volimo. I onda će malodušnost da iščezne. Tako da slavljenje Gospoda je uvijek lijek za sve vrste malodušnosti. Slavo tebi Bože, slavo tebi, slavo tebi. Pa će u početku ta molitva da bude mlaka, ali kasnije će da se razbukti i odjednom će i malodušnost prestati. Desi se da ljudi budu malodušni, desi se, ali ljudi smo. Ljudi smo, ali Bog nam daje za sve lijek. I evo, kao što sam rekao, slavljenjem Boga se borimo protiv mnogih stvari, pa između ostalog i malodušnosti.
Kako se treba oče ponašati ako želite da stupite u brak sa osobom koja nije crkveno razvedena? I da li je grijeh živjeti van crkvenog braka? I kakva je crkvena ceremonija braka nekog ko se vjenčava po prvi put sa nekim kome je to drugi put?
Da, to je vrlo važno, vrlo dobro pitanje. Znači, uopšte, neko dok se ne razvede crkveno, koliko god da se razveo građanski, ako neko stupi u seksualno opštenje sa, i čak ako to je ozvaničeno nekim tamo prezirskim brakom, grijeh je. Jer dokle god se ne razvede, u crkvi postoji razvod, dokle se njegov crkveni ili njen crkveni brak ne razvede, grijeh je svako seksualno opštenje, jer naravno oni mogu kao u građanskom braku, zakoni to je sve, ali on ili ona ima i za sebe nerazveden crkveni brak koji je pravi brak. Jer onaj građanski nije brak, to je više ugovor. Zato kažem, vrlo je važna stvar da se to raščisti i najbolje je uzdržati se, u redu, ljudi se zavole, ali treba se uzdržavati od seksualnosti, a treba požuriti sa tim da se brak razvede. E sad, što se tiče samoga obreda, postoji obred prvobračnih i drugobračnih. Kada su oboje drugobračni, dakle bili su u crkvenom braku jedno i drugo, pa su razvedeni, onda se vrši obred drugobračni. To je malo manje svečan obred, ali ništa nije manje sveta tajna. Ali, ako je jedno prvobračno, drugo je imalo za sebe brak, vrši se svečani obred prvobračnik, da se prosto ispoštuje onaj, da ne trpi onaj bračnik koji prvi put ustupa u brak, i onda na taj način eto malo bude čašćen i bračni drug, što će imati ponovo svečani obred. Dakle, vrši se puni obred vjenčanja, ako je jedan bračni drug, ako je to jednom bračnom drugu, to prvi brak. Dakle, ovo je vrlo važno pitanje, bilo je mnogo puta ljudi ne znaju o tome, i dešavalo se da se ljudi indolentno odnose prema svome crkvenom braku, posvađaju se, razvedu se građanski i zaborave za crkveni brak i onda stupaju u neke veze. To je mnogo opasna stvar, to je veliki grijeh, jer dokle god crkva ne razriješi taj brak, on je i dalje u braku sa onom osobom od koje se nije razveo. Jer crkveni brak je u stvari pravi, to je blagodatni brak. A crkva pravoslavna omogućava razvod, i zato kad su se već posvađali, kad su se već razišli, treba do kraja završiti sve i posebno je važno razvesti crkveni brak. Ja gledam recimo sa sudija u crkvenom sudu, da sad mnogo imam onih koji su indolentni, razveli se i vidimo poslije 4-5 godina da sad šalju papire da se razvode. Odmah pa da napomet, evo ga, imaju neku vezu, hoće da se vjenčaju, pa sad malo žure sa razvodom. I to će odmah uraditi. ako su svjesni to, ako su raščistili s tim da treba, da hoće se razvedu, onda i kad se iscrpi sve mirenja i ovo ono, ako neće da žive zajedno, ne mogu više da žive zajedno, treba se razvesti pošteno. I onda su oboje slobodni i oboje mogu da stupaju u nove brakove.
Evo oče sljedećeg pitanja, šta označava nafora i da li je možemo uzeti za nekog ko nije došao u crkvu, a kršten je i bolestan?
Obavezno je treba uzeti. Naime, nafora je ostatak hljeba, prosvore, hljeba iz koga je izvađena čestica za sveto pričešće. I taj ostatak hljeba se isječe na svete komadi i dijeli se narodu. Naravno, pogotovo tada, ako je neko bolestan, treba mu sa liturgije ponijeti naforu, jer da taj način se, to je antidor, dakle ostatak od hljeba i naravno blagoslov Boži i blagoslov crkve nije pričešće, ali je tu negdje, taj hljeb je učestvovao u svetoj liturgiji i nije kao svaki drugi obični hljeb. Dakle, treba, dakle ne samo da se može, nego treba bolesniku ponijeti obavezno i to čak i insistirati, jer znam sve slučajeve da je nekome koji su uporno donosili prosvoru, da je i ozdravio. Ono što je kod nas bivalo ranije malo predrasuda, a i sad, ako se dođe u kuću da se pričesti, onda odmah misle bolesnik će da umre i ovo, i zato mnogo puta bolesnici nerado zovu sveštenika da ih pričesti u kući. Jer postoji, naravno, da način na koji da se dođe u kuću da se pričesti bolni. Jer i u bilo koji dan, jer postoje, naravno, najbolje kad se ponesu čestice sa liturgije tog dana, ali postoje osušene čestice kod koje imamo svako doba dana i noći. I zato ako hitno nas negdje zovu, mi imamo, znači ne mora biti liturgija, bila je liturgija na Veliki četvrtak te godine i onda se na Veliki četvrtak vadi jedan poseban agnec koji se osuši, izmrvi i on se čuva preko godine za te vanredne situacije, za pričešće bolesnika. I kažem, treba razbijati tu predrasudu bolesničku da ako mu dođe sveštenik da ga u kući pričesti, da je otpisan. Nije otpisan, naprotiv. Ja sam u praksi imao neobično lijepe slučajeve, recimo jedna starica koju su zaista bili otpisali, ona samo meni u šali kaže, malo bila nagluva, oče, ovi misle sam gotova, a ja sam vas zvala da me pričestite, oživjet ću ja, jer živ moj gospod. Žena je bila vrlo obrazovana i onako se nasmiješi. Tako da ima vrlo mnogo slučajeva gdje je poslije svetog pričešća na maltene samrtnoj postelji da su ljudi ozdravljivali. Naravno, a onaj ko ne ozdravi, onda blagodatno uđe mirno u carstvo nebesko, tako da je vrlo važna stvar i samrtnicima dovesti sveštenika. Sjećam se davno kao mlad sveštenik, krišom sam ušao u bolnicu jer je bilo zabranjeno, bilo van posjete, a za vrijeme posjete opet bi tamo cirkus bio da nekog pričešćujem i omogućio sam i da uđem, dobri ljudi, i međutim, to je neko primijetio i javili su upravnici bolnice i ona meni šalje dvojicu da me izbace. Ja tamo jednoj mladoj ženi, već sva isušena, vidim da sa radošću čeka pričešće, pričestim. I kad se vidio da su ovi došli, pričešće, kaj momci, sačekajte minut, ovo je ženi, ovo posljednje, vi možete da me napadnete, ali ja znam da se branim, ali bolje je da se ne desi, imate i vi dušu, nemojte, ja kažem, molim vas. I oni su bili zaista fair, sačekali su, ja nju pričestim. I u jednom, jedan mi osmijeh na licu i tu se pred nama u pokoji, jer jednostavno to je bilo, čekala je da se sjedini sa Hristom i da izađe pred Hrista. I ja kažem, momci, sad slobodno recite vašoj direktorki da ste me izbacili, ako to njoj važno. A vi ste pošteno postupili, jer da ste me napali, prosuli biste sve to pričešće. Osim toga, ja bi uzvratio, ja vam ne bi ostao dužan. Ja ne bi pod epitrahiljom nekog udario, ali bi skinuo epitrahilj. Šta smo onda uradili? jer to je bilo to vrijeme kada sam ja morao da upotrebljavam malo rukobijenije i nogobijenije. To je bilo tako vrijeme kada sam svjesno ulazio u takve situacije da nisam dozvoljavao da se neko igra sa svetinjom, iako je trebalo, znao sam i da udarim. Ali kada to je bio, o tome sam mnogo puta govorio i znam s kim sam se po tom pitanju konsultovao, sa svetim ljudima i sa... I nikad mi niko nije na to prigovorio, ali naravno ima onih tako fosilnih koji i za Boga, pa vi ste svešteni, kako ste mogli dodati? Ja probao pa može. I odbranio sam svetinju.
Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Svjedoci smo da se pojavila neka nova igrica, Pokemoni. Pa kako da objasnite djeci da su ova posebno, a i ostale igrice u stvari štetne za njih?
To ne samo da je štetno, to je demonija. Pokemon. I sve one se završavaju na mon, su demoni. To Amerikanci sada, to je veliko zlo se sada po svijetu dešava, i sad oni naravno trče za tim Pokemonom, i onda naravno jureći, mnogo puta izginu na putu, padnu ovamo, onamo. Evo, nedavno sam baš čitao koliko je nastradalo.
Ima čak i smrtnih
ishoda. Da, znam, da, govorim baš o smrtnim, ja govorim. Da. I, ali, dobro, to može da bude neko danas sada zbog nemarnosti i zbog ovoga nepažnje. Na kraju kraja, ako neko ide i kuca poruku ulicom, može mu se desiti isto to. Ali ovo je napravljeno tako da čovjeka vuče ovam onamo, da ga zaludi potpuno i računa se s tim da mu se nešto loše desi. Jer time se, igrajući tu igricu, i to je vrlo važno, sa punom odgovornošću to kažem, služi se demonima. I ne treba sigrati. Vi ste primijetili da ja nisam po ovom pitanju nešto previše strog i ponekad znam se našalim na račun tih nekih koji svugdje vide demone. Ali ovo jeste demonija. I ovo jeste nešto strašno što će morati polako da se ukida, da se nađe načina da se to iz pravoslavnih zemalja ukloni. Jer ono što je činjenica, ima jedan potpisan dogovor između Amerike, Njemačke i Vatikana o uništenju pravoslavne crkve. To je bilo prije izvjesnog vremena. O tome je sad Smilja Avramov nedavno baš glasno govorila i ona zna kad tačno bilo to. Jednostavno, dakle, pravoslavlje treba uništiti, jer u stvari đavo ne može se pomiriti s tim. Pokorio je čitav svijet, ali pravoslavlje vaskrsava. U Rusiji, kod nas, svugdje vaskrsava pravoslavlje, iako su sve učinili da nas ne ubije, nego potamane. Međutim, Bog je živ i živa je duša naša. Zato kažem, sve ove igrice i ovo svo zaluđivanje djece sa silnim ovim tabletima i ovim raznim telefonima, pametnim, kobajagi i tako dalje, to po kafićima, kažu, ja ne idem u kaviće, sjede momak i djevojka i svak igra svoju igricu. Pa tu sad su izašli. To je nevjerovatna stvar šta se dešava po tom pitanju. Ali nekad su momak i djevojka izlazili da bi se gledali, da bi razgovarali, da bi razmjenjivali nježnosti. Sad igraju igrice. Tako da je potpuno jedno ludilo je nastupilo. Sve nam to Amerika namješta i to nikakva nije teorija zavjera. To je to. To je nažalost tako.
Na koji način, oče, da se molimo Bogu da nam pomogne da ne stupimo u odnose prije braka i kako se moliti da se sačuva čistota u odnosu muškarac-žena koji su u ljubavi, što je teško pored brojnih iskušenja imati čistu i pravu ljubav, kaže slušalac.
Definitivno, to je danas jedan od najvećih problema. Ali, kad djevojka, mladić, kaže, neću stupati u brak, neću stupati u seksualno odnose do braka. Na taj način on nije dao nekakav besmisleni zavjet, nego samo neko iskonsko pravilo koje postoji, koje je nekad bilo najnormalnije. Djevojke su nevine ulazile u brak. Mladići su nevine ulazili u brak. To je do nedavno bilo tako. E sad, znači, ako neko se zarekne To nije nikakvo zaricanje na nešto nemoguće. Dakle, treba se moliti Bogu da nas, sad, da nas održi u čistoti, da održi mlade ljude u čistoti, da im da snagu pored svih iskušenja. Na kraju krajeva, iskušenja su imali i oni koji su uspjevali da do braka dođu bez seksualnih odnosa. Na kraju krajeva spadamo u tu generaciju i imali smo mi svi iskušenja. Međutim, uspjevali smo uz Božju pomoć da se odbranimo od mnogih ti nekih nasrtaja demonskih i zato svi doživljamo to kao posebno bogatstvo što smo čisti ušli u brak. I onda ide svaki blagoslov Boži poslije toga. I zato kažem, treba se moliti Bogu, dakle, tvrdo reći, Gospode, samo da ispunim tvoj zapovijest o čistoti. Znači, ništa se tu ne radi ekstra. To sad izgleda da je ekstra, nije ekstra. To je nešto najnormalnije. Najnormalnije sačuvati čistotu i nevinost do braka. Dakle, hoću ono što je normalno da učinim, ali je nenormalno vrijeme, Gospode, pomozi mi. Dakle, vrijeme je nenormalno i ismijavaju takve i na to se ne treba obzirati, ali nije svako istine, ne može svako da nosi nečije neposmijehe, ali uz Božju pomoć sve se može.
Po onoj riječi koja je oče vaš moto, sve mogu u Gospodu koji mi snagu daje.
Naravno.
Koje su mogućnosti i uslovi oče za razvod crkvenog braka? Da li je moguće nekog razvesti ako nije bilo prevare, psihičkog i fizičkog zlostavljanja, već samo različitosti u pogledu na život? Nikad više pitanja oko braka nismo imali
da,
nego večera.
Nažalost, moramo mnogo puta da razvedemo i one koji ne ulaze u pravila crkvena u razvodu. Jer deti se, dvoje se raziđu, a da nije bilo ni prevare, ni rađenja o glavi, ni zlonamjernog napuštanja bračne zajednice, nego se raziđu. I onda pred nas, koji smo sudi u crkvenom sudu, dođe, baš ne znam što radimo. I onda se primjenjuje jedan princip, ako su dvoje određeni broj godina već razdvojeni, i nikakve šanse nije bilo da se izmire, onda razvedemo ih tako da proglasimo da su oboje krivi za razvod. Jer ne postoji u crkvi razvod osim po krivici. I onda ako se stavi da je obostrana krivica, u svim tim nekim vanrednim, neobičnim situacijama, onda se pribjegava tom razvodu. Srednjem rješenju proglasi obostrana krivica jer ne mogu da se ispitaju sve okolnosti. Mnogo puta ljudi uđu u brak nespremni, uđu što prosto eto tako, valja se. I onda naravno poslije vidi da nisu jedno za drugo, različit se ljudi, ali ima ljudi koji pošteno žive i greota je onda ne razvesti i crkveno i ljudi hoće da stupaju nove brakove i onda se proglasi obostrana krivica i onda budu slobodni. Ali činjenica je da crkveni brak se može razvesti isključivo po krivici. Zato ih razvedemo po obostranoj krivici.
Sljedeće pitanje oče, koji je stav crkve o injekcijama koje djeca dobijaju po rođenju i koje kasnije izazivaju mogućnost za razne bolesti? Da li se treba dobro pomoliti Bogu ako se mora primiti takva injekcija i da li postoji neka molitva koja je za djecu u tom uzrastu?
Ja mislim da ovdje nije riječ o injekcijama nego o
vakcinama. Da.
Vakcinama, da. Zaista to je jedno ogromno pitanje sada i vidim baš onako na neki način zadnje vrijeme malo više pratim jer imam unuka od godinu dana i naravno imam ja još pet unuka, ali malo su poveliki pa oni više ne potpadaju pod vakcine, ali sad mi se to pitanje aktualizovalo od kad imamo ovo najmlađeg unuka i znam koju su dilemu moji imali sin i snaja, jer ljudi su vjerujući, ali opet se druge strane, jer se ne strane neće da naude djetetu, ali kad je u pitanju vakcina, koja sigurno mnogo puta neke od tih vakcina proizvedu štetu, oni su već imali tako jednu situaciju gdje im je na kraju ljekar, ali malo krišom, rekao da ne moraju, bolje da sačekaju sa nekom od tih vakcina. Dakle, izgleda da tu sad nečega ima, ali opet da ne bude teorija zavjere. Ima možda tu malo to i bjelosvjetski koji bi htjeli malo da smanje natalitet, da tu prave neke koktele čudne, ali ajde da ne ulazim u te, neka o tome kaže nešto neki ljekar. Sa crkvene tačke gledišta, crkva nije ni protiv, ni za. Dakle, crkva nema stav po tom pitanju. Naravno, imamo stav ako je nešto protiv života, ali treba dokazati da je protiv života. Mi koji smo svi ranije vakcinisani, nikome nije bilo nikakav, ali to te vakcine su bile drugačije koje smo mi primali. Nama nikome se ništa nije desilo. Ali, kažem, ovo danas zaista nešto se čudno dešava i treba se moliti Bogu. Ne postoji specijalna molitva za to, ali često pričešćivanje i molitva će izbaviti i roditelje i djecu od tih iskušenja, pa makar i uzeli sve te vakcine.
Oče, momčilo, koliko osuđivanje drugog čovjeka utiče na naš psihički život?
Utiče mnogo, jer osuđivanje ljudi, čim osuđujemo, a najčešće je nepravedno osuđivanje. Jedna stvar je konstatovati da je neko nešto uradio ružno, sa žaljenjem. Eto, žao mi je taj i taj i učinio to i to. To je druga stvar. Ali ako je neko nešto učinio, a mi ga osuđujemo, i ako još malo pridodamo, to je veliki i stvori u nama jedan, neku vrstu zlobe, neku vrstu da prosto da čovjek ne može sebe da prepozna, da prosto maltene ima ljudi koji uživaju u tome osuđujući druge oko sebe. Zato je osuđivanje drugih mnogo opasna stvar i eto to je, dok je krevo, danas smo dosta očenašu govorili i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Onda se treba toga sjetiti. Nije naše da sudimo, Bog je sudija i nije sud naš, sud je Božji. Bog će suditi i svakome našem bratu i nama, i zato ne treba osuđivati. Veliko zlo i štetu činimo svoje duši osuđujući druge.
Da li, oče, ravnodušnost uvijek grijeh ili ima ponekad situaciju u životu kada možemo da budemo ravnodušni, to jest da ne osjećamo prema nekom ili nečemu ni mržnju ni ljubav?
Da, ravnodušnost je, ako smo ravnodušni prema, vidimo da se nekom nešto loše dešava, a mi ravnodušni, to je zaista grijeh. Ne smije se biti ravnodušan pred tuđim nekim zlom kome se neko čini. Ako možemo, pomognemo, treba pomoći, ali što bi rekao njegov što da je niđe brata u svijetu, da požali kada bi pomoga. Dakle, ne može se biti ravnodušan prema zlu koje se nekom čini. Ali ima situacija gdje neko nam uporno čini zlo. I onda se malo nerviramo, pa se malo svađamo onom, a onda ravnodušnost dođe kao dobro rješenje. Ne može više da me zatalasa, ne želim mu nikakvo zlo, naprotiv, ali ta ravnodušnost bude nekakav bedem odbrane od tih banalnih napada. Jer svi mi koji smo probali iskušenja ta da nas napadaju ni krive ni dužne i da nas olajavaju, čovjek se osjeti strašno nemoćnim pa svim tim, onda naravno kad se prevaziđe to, onda te ljude precrtamo i ta ravnodušnost prema tim ljudima je u stvari nekako stanje dokle, ali već kad bi se s one strane pojavile neka vrsta pokajanja, naravno ta naša ravnodušnost ne bi više bila ravnodušnost, nego i postala aktivno stanje, mi bi prihvatili ruku pomirenja, jer to je hrišćanski. A ta ravnodušnost bi bilo neko srednje stanje kao najmanje zlo. I zato kaže ravnodušnost kad prema nečemu gdje možemo da pomognu, to je strašno. To je ravnodušnost prema nečijem bolu, to je strašno. Dakle, dužni smo da na bilo koji način saučestvujemo u bolu, u nevoljama braće ljudi. Ali ravnodušnost dođe ili kao patološko stanje, ima ljudi koji su prosto, baš me briga. To je patološko stanje, to nije zdravo stanje, da neko bude ravnodušan prema nečijem bolu. Ali ovo o čemu sam govorio, to je to jedno stanje koje prosto mi sami stvorimo da se odbranimo od onih koji nas napadaju, ostavimo se ravnodušni, ni tamo ni tamo, ali da se zaštitimo, a ne mrzimo ih. Ništa aktivno protiv njih ne radimo. To bi bila ta vrsta ravnodušnosti.
Da nam kaže Toče nešto o obavezama i staranju djece prema roditeljima u starosti, a isto tako ako je roditelj bio nemaran prema odgoju djece, da li to umanjuje obavezu prema roditeljima?
Ne umanjuje obavezu prema roditeljima ako je roditelj bio nemaran. Naravno, tu ostanu ožiljci. Znam ljude s kojima razgovaram, sad otac je pao u postelju i nedavno sam baš imao jedan ozbiljan razgovor na tu temu i jedno sam ubijedio čerku da bude prema ocu pažljiva, iako sve što je rekla, to su grozne stvari bile neke, koliko je bio htio je sina, pošto poto i tako dalje i ovam onamo, i onda čerka je bila ta koja je maltretirana. E sad je pao i ja sam rekao, ti si obavezna. On je loše izvršio svoju roditeljsku obavezu, ali ti svoju obavezu kao čerka ili kao sin si dužna, da je hrišćanka, ispovjeda se i iskreno se Bogu moli. Ovo ti je sada ispit, jer sad ja kažem, ona već u zrelim godinama, evo ti sad ispit zrelosti te vrste da pokažeš, ali ne da triumfuješ nad tim, ne da ocu nabijaš na nos, nego prosto to je da se potrudiš, ali ako, i nemoj da komentarišeš mnogo, ako on nekom prigodom bude rekao, eto, mogao sam prema tebi da budem malo bolji, slobodno mu reci, pa mogao se budeš bolji, ali u redu je i ovo. Dakle, ne osuđivati ga, ali naravno nije ni malo jednostavna stvar. Roditelji su roditelji, kakvi su da su, kaže, poštuj oca svoga i majku, da sretan budeš i dugo poživiš na zemlji. Dakle, obaveza djece prema roditeljima je velika. Naravno, i roditelja prema djeci. Ti roditelji nisu ispunili. To je njihov grijeh. Ali ne treba ni djeca da padaju u novi grijeh, nego treba da se izdignu i utoliko je teže i veći podvig njihov ako se potrude da se pobrinu o roditeljima.
Slušalac Oče kaže da je običan vjernik, ali da ima želju da proba mantiju da vidi kako mu stoji, pa pita da li je to prihvatljivo.
Prihvatljivo je. On, da kraj krajeva, tu vrstu radoznalosti sam mnogo puta vidio i znam koliko puta sam ja dao svoju mantiju da je neko obuče. To ništa, ne može se odežda oblačiti. To bi bilo onda skrnavljenje odežde, jer odežu ne smije da obuče niko ko nije svešteno lice. Ali mantiju nema razloga da neka se obuče, da vidi kako lijepo stoji, pa možda poželi jednog dana da bude sveštenik. Tako da to nije zabranjeno. Ne, to je, pazite, mantija je obična odjeća sveštenička. Dakle, to je moje odijelo. Mene mnogo puta ljudi pitaju, šta to nikad ne ideš u civilu? Čovječe, mantija je moja odjeća. To je kao što oficira uniforma izdvaja i onda vidiš da je on oficir, policajca da je policajac, onoga ljekara da je ljekar ili ne znam tamo ko što, sve tamo, pilota da je pilot. E, ja sam sveštenik. i mantija me odvaja i to je moja odjeća. Tako da to pošto je to obična odjeća za sveštenika, međutim, ako to neće biti predmet ismijavanja, znam da se dešavalo da su ljudi znali da ukradu svešteniku mantiju, pa da se s time tamo ače, da cirkus prave, to su u stvari znam da tu bivalo bilo ružna situacija, pogotovo u vrijeme komunizma, znaju gdje sveštenik drži mantiju, pa upadnu u kuću, pa uzmu, pa ovamo, i onda cirkus prave, naravno. To je nešto drugo. Ali ovo nije cirkus. Ja imam utisak da je da slušalac vrlo ozbiljan i neka slobodno proba mantiju i bit će, lijepo će mu stajati, tako da nek bude makar na moment da zamišlja da je sveštenik. Nije zabranjeno.
Često se oče govori o smaku svijeta. Da li na takve stvari treba obraćati pažnju?
Smak svijeta će biti. Ali nekad kažu ovi današnji. Dođe nekakav tamo baba vračara pa kaže ja znam tačno kad bi smak svijeta. Dođe subotari pa kaže oni su već zakazivali ne znam 15 puta smak svijeta. Oni izračunali. Adventisti, subotari. Pa ne bude. Dakle, takvima ne treba vjerovati. Ali da će doći strašni sud o danu i času kada se to desiti, ne zna niko, ni anđeli Boži. Dakle, može se desiti ovog momenta, može se desiti sutra, može se desiti za 1000 godina. Jednostavno, dakle, smak svijeta će biti jednog dana. To znači drugi dolazak Hristov. Ali to što ovi razni pričaju, to su babarije i tu razni koji znaju kobajagi, oni to nešto kao tumače. To su gluposti, naravno. Samo malo prepadaju narod. Naravno, naša dužnost je da se molimo Bogu kao da će sutra biti smak svijeta, a da živimo kao da ćemo živjeti 1000 godina. Tako da to je princip. Naše da živimo u skladu sa zakonom Božjim i da čekamo koliko će nam Gospod dati dana. A na kraju krajeva naša lična smrt je za nas smak svijeta u nekom u malom smislu riječi. Naš mali strašni sud. A onda, kad to bude, onda će se čeka strašni sud. Ali smrt običnog čovjeka je u stvari kraj zemaljskog života, ali nije kraj kraja. To je kraj početka zagrobnog života, duge vrste života, a onda se čeka vaskrsenje i tad će, kad bude, kako ga zovu, smak svijeta ili drugi dolazak Gospodnji, tad će biti suđeno u čitavom svijetu i tad ćemo svi dobiti, tad će Gospod reći ono, dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, na mnogima ću te postaviti, uđi u radost Gospoda svoga, a onim drugima će reći da idu u muke vječne i tako dalje.
Svjedoci smo, oče Momčilo, preokupiranosti današnje omladine, pa i starijih, raznim društvenim mrežama, preko kojih se sklapaju poznanstva, čak i veze, a da se ljudi nisu ni vidjeli. Koliko je to normalno i šta očekivati od takvih veza i brakova ako do toga dođe, a često se dešava da čujemo da su se dvoji upoznali preko Facebooka ili neke druge mreže.
Samo po sebi. Ni Facebook, ni Twitter, ni razne te, samo po sebi nije loše. Za Pokemona sam odmah reagovao. Znači, samo po sebi to nije grijeh. Ali, uopšte, pitanje tog otuđenja, komunikacije na neku daljinu, ja znam u svoje vrijeme da sam imao neobičan razvod. Mlada žena se preko interneta, to još nije bilo Facebooka, povezala s nekim i tako došlo do nekih emocija, ali nije došlo do nikakvog kontakta. I kada je muž se vratio odakle je došao, ona mu rekla da ga je prevarila. Ona ga je prevarila negdje u srcu, ali nije ga prevarila de facto. Ali ona kada je meni davala ovdje izjavu, ona je napisala prevarila i poslije se ljutila kad je brak razveden njenom krivicom. Ja sam rekao, nemoj to da pišeš. A kažem, to je meni bio prvi slučaj da sam, uopće, pomislim da neko na takav način komunicira i da tu čak mogu da se proizvedu emocije i tako dalje. E sad, ovo sa Facebookom, znam da su mnogi tako uspostavili komunikaciju, tu čak znam da je bilo i neki dobri kombinacije, da su se neki čak i sve se nasveli, ali uopšte taj način, to forsiranje tog nekakvog načina susretanja je naravno svjedočanstvo o otuđenju našeg vremena. Ljudi su se sretali u crkvi, na ulici, na raznim mjestima. Sad svak sjedne pre svoje sokoćelo i tavo čačka i onda se upoznaje sa ljudima. To je svoja vrsta otuđenja. Naravno, nije samo po sebi zlo. Može od toga nešto i dobro da izađe. Ali djavo će se potruditi da mnogo puta tu bude šarenih laža, da se ljudi tu upoznaju, da se stvore neke emocije na kraju, onda možda bude laži. Jer ko garantuje da je iskrenost sa obe strane? E, tek kad se sretnu, mogu se upoznaju, ali nek se sretnu, pa neka se malo poznaju, pa onda neka sklapaju brakove. Ali kažem, samo po sebi ne može se reći za društvene mreže da su negativne, jer mogu da budu iskorištene na dobro. Kao što mnoge druge stvari su same po sebi nisu pogrešne. Sam internet, sve ovo moderno, nije samo po sebi grešno, ali možda bude zloupotrebljeno. I zato treba mnogo blagorazumija u naše vrijeme da se odjednom nekako naglo je krenulo sa tim, ja vidim kojom brzinom se te stvari mijenjaju, da prosto vidim da mlađi teško prate, a ne mi koji smo u godinama, nam je to sve strano, ja sam jedva uspio da se nekako naviknem malo na internet i na komunikaciju te vrste, ali kažem jednostavno, ja sam vrlo kasno ušao u tu priču. Međutim, gleda sada ova djeca koja se malte ne rode sa telefonom ili sa nekakvim smart telefonom ili ne znam čime, to se nevjerovatnom brzinom nešto mijenja. Evo, zadnjih 10 godina, nevjerovatno što se sve izdešavalo. Zato kažem, te društvene mreže ipak ne bi bilo dobro proglasiti same po sebe zlim, ali sve to može da se izmetne u nešto loše. I zato pamet u glavu, prekrstiti se, može se sve to koristiti, ali pamet u glavu da nečastivi ne stavi prste i da nas u nečemu ne prevlasti.
Evo, oče, nama se bliži kraj emisije. Evo još jedno pitanje naših slušalaca za ovu emisiju. Da li je, oče, moguće ako vodimo ispravan hrišćanski život da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Da, da, da. Jer posebno razne duševne bolesti koje su blaže, pa i neke koje nisu baš tako blage, kad čovjek živi hrišćanskim životom i kad se uredno pričešćuje, mnogi se iscijele ili bar bude napredak i boljitak ogroman. Da, može se živeći hrišćanski, jer sve treba, Gospod Isus je došao da sve naše bolesti ponese i da se ranom njegovom mi iscijelimo. Tako da je to svakako moguće i mi koji imamo dosta prakse, znamo za takve slučajeve, tako da ja pouzdano znam i sigurno je da je moguće. Naravno, ima ljudi malovjernih, ima ljudi koji napola vjeruju, da naravno da tu nije moguće doći ni do pomaka nekoga, i pogotovo ne može kod onih koji Bogu prave recepte, ja bih ovo, ja bih ono, nego kad se čovjek preda volji Božoj, onda tu svakako između ostalog, da kreva, kad se pomazujemo na ili osjećanju za isiljenje duše i tijela i kad se pričešćujemo se za isiljenje duše i tijela. Tako je, jer kad svaki put kad se pričestimo, mi se sjedinjujemo sa samim Gospodom Hristom, a on je sušto zdravlje, sušta ljubav, sušta čistota, dobrota i tako i sve drugo.
Oče Momčilo, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji i na ljubavi koju uvijek imate za nas i slušalce našeg radija.
Bogu neka je hvala, danas sam nešto kašljuto, citar ne, prosto neka nadražajni kašalj imam, ali sve radimo, ja sam grešan čovjek, a i 71 godinu, pa ne kašljao. Dobro dok ne kašljem.
A mi vam želimo da do sljedeće emisije, koja će nadamo se biti ubrzo, kašalj prestane.
Pa prestaće već ova dva dana, sigurno.
Naravno. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je na naša pitanja večeras odgovarao naš dragi gost, protojerej Stavropor, ili tačnije domaćin u ovoj emisiji, protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Broj telefona na koji možete postavljati svoja pitanja je 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Vidović. Do sljedeće emisije za 7 dana. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.